Ganbara.eus euskarazko zinemagintzaren atariko Ines Arrueri jarraituz, 3, 2, 1, egin dezagun ariketa.
Guk ganbara lan egiteagatik dugun esperientziagatik, esperientzia horrek erakutsi digu, zuk jendeari galdetuz gero, beti bost pelikula berriak esango dizkizula, aipatuko dizula Loreak bat, Amama bat, Urte berri ona mona, Eupatxe beste, eta hortik anezan aterako.
Eta zuri galdetuz gero, euskarazko zenbat film aipatzeko gaizara, aukerak izan badituz eta.
Realitatea da, badaudela, 1000 inguru pelikula euskarazeko iztu direnak, onak direla gainea, film laburrak dira, batzuk dokumentalak, beste batzuk animaziozkoak, eta eskaintza izugarria dagoela, eta oso ezaguna dela.
1000 eta ez atzokoak, gaur-gaurkoa gainera, Maialen Goñi, zinea.eusetik.
Iaz bakarrik, 2017 bakarrik, 30 izenburu daude euskeraz sortuak. Orduan, handiarekin geratu gara eta errementarirekin geratu gara, baina atzean badago urtero, badago ba, ekoizpen majo bat.
Ez errez baita utxetik sortzen, ez da euskal zinemagintzare.
Euskarazko lehenengo hitzak azaldu ziren pelikula batean 40ko hamarkadan. Eta hortik aurrera esango nuke 50ko hamarkadan edo egin zela lehenengo pelikula euskeraz, eta hortik aurrera sorkuntza etengabea izan da.
Etengabea bai, baina ez erregularra, danbatekoak, kanpaiotsak.
Batez ere Aupatxe bestetik ona izan da gehieneko itzi diren, euskaraz gehieneko itzi den aldia.
Ez kasualitatez, Asier Altuna eta Telmo Esnaren Aupatxe bestaren aurretik, euskal zinemari lotutako profesional asko kanpoan baitziren lanean. Pelikulak ekoizteko babesi gabe hemen, lanik etzegoelako, baina eskasi ikusita, joera aldatzeko gogoa piztu zen.
Batez ere industriari galdetuta eta beraiek aipatzen duten alderdi nagusia da diru laguntzen politikan, aldaketa batzuk eman direla, bizkat serio jarri ziren horren inguruan zen Aupatxe beste baino lehen, 2015 baino lehenagoko urte horietan lehortea egon zen etzen euskal pelikularik egon. Eta orduan, momentu batean erabaki zen horri buelta. Arrazoietako bat hori zen, eta beste batzen, sektorean eko geldi zegoela hemen, eta jendea Madrilera, Bartzelonara, beste leku batzutara mugitzen zela. Orduan horre erabaki batzuk hartu ziren, aldaketa batzuk egon ziren, eta orain nolabait esateko, asko da oraindik egiteko. Baina baina baritu da, aldatzeko gogo bat egon dela, eta horrek eragindu industria osoarengan.
Eta disfrutatu. Poltsikoa Makal izanagatik ere sortzen eta ekoizten ari ziren alare euskal zinemagintzako profesionalak, norbere neurri eta moduan, eta kalitate handiz gainera, Kimuak film laburren katalogoak erakusten hori. Edo esaterako, Moriarty, Handia edo Lorea pelikuletako ekoiztetxaren ibilbide oparoak.
Moriartyko 30 gora ekoizpen dauzkate azken 20 urteetan, eta horietako asko laburrak dira. Eta laburrak mundialak dira, eta nazioarteko jaialdietan sekulako ibilbide egin dute. Baina ematen du Handia, Lorea, 80 egunean eta beste 4 bakarrik egin dituztela, ez da?
Aitaren mundua.
Lurra jorratzen ari ziren filmak egiten, baina ura falta euskal zinemak ikusteko lekuak. Giro horretan etorri zen askorentzat ezustea Loreak pelikularekin. Egunkarietako titularrek hortxe ipini zuten azpimarra maiz. Non eta zinemaldian, non eta Oskarretan, euskarazko filma zegoela leian, euskarazkoa. Espainiako zinema kritikari are ezagun batek alasan zuen, Loreak euskaraz izanagatik ere ederra zela, eta gainera euskaraz izanagatik ere etzela terrorismoari buruz edo euskal gaiei buruz.
Baina esker,
Eta guri, zuri euskaldunoi, gugeu ere harritu ote ginen euskarazkoa den pelikula baten halako arrakastarekin, bestein lorez, ez ote genuen guk ere txalotu, gurasok ere ez.
Behin entzun nion Angel Aldarondo kazetariari esaten, euskal zinemak benetako balioa izango dura guk benetako balio hori aitortzen diogunean. Eta nik hori entzun nionetikan nere egin dut iritzi hori ere, ze iruditzen zait arrazoia handia dakala. Guk horrein ikan igual erruki pixka batekin, edo ikusten dugu, pentsatzen dugu bitu ze xumeak eran, eta igual egia da ere tratu hori ematen diogula, gehiegi babesten dugu, baina realitatea da zine hona egiten degula, eta beste edoz munduko zein herrialderen mailara dagoela euskal zinema ere, eta begi horiekin eta laia hortatik ikusten degunean orduan izango du aitortuko zaio benetako balioa.
Euskararen muga esaterako, ez baita besteentzako muga.
Nik uste gehiago dela hori, gure muga, Europa mailan edo nazioartean duten muga baino. Beraiek ohituta daude pelikulak jatorrizko hizkuntzan ikusten, azpitituluekin ikusten dute telebista. Gehiago egin da gure, ez, bagu bai ohitu gara dena bikoiztute ikustera. Eta horrek egiten digu pentsatzea, ba, erderaz dagoena, edo, bueno, hizkuntza handietan esan dezagun, minorizatuak ez diren hizkuntzetan dauden edukiak erresago zabalduko direla edo salduko direla. Baino benetan, errealitatean hori ez da muga bat.
Horrek ez du esan nahi, zinegilentzako ez dagoenik aldaparik. Erronka bezain buru ogorkeria da hemen, pelikula bat egitea.
Jende hor, hau, iritsi den lekura iristeko, lehenago egin behar izan du lan asko, baina ezaki guzen bat, eta izkutuan, nola baita edo, ez ezkutuan, baino ez da ikusgarritasunik eman, eta ez da iritsi jendearen gana. Eta agian handiaren kasuan, ba igual, ez dugu horren argi ikusiko batez ere loreak daukagulako aurretik, laro gehi egunean daukagulako aurretik, eta nolabait bilakaera hori ez, ba graduala izan denean ulertu dezakegulako. Baina herramentariren kasuan, adibidez, eta nik beti errepikatzen dut, Paul Urquijok 6 urte pasa ditu bere proiektua aurrera ateratzeko. Bera kontatzen du, diru laguntzetara aurkeztu eta ez, ekoizpena edo proiektua ekoiztetxe ezberdinei aurkeztu eta ezezkoak ere jaso, gidoia garatu eta ez, ezezko asko dira, bidea oso luzea da, eta oso gogorra da, eta iristen da momentu bat, non baliteken esantzen dezula, sentitzen dut, baina esken nien honekin ezin dut jarraitu, eta ez, alere jarraitu du, ez da, orduan, niri irutzezek benetan azpimarratzeko zerbait dela, jendeak nola sinisten duen bere proiektutan, nola pentsatzen duen hori egin behar dela, eta gainera bere esfortzu guztia eta bere alegin guztia jarriko duela horretan, eta aurrera jarraitzen duen, eta begiran ora iritsi den, ezta?
Eta horren emaitza da gure zinema, 1000 euskal pelikulen segida, handi ere txikienetik azten delako.
Ez gara lako txikiak handia garelako, eta ikusten da gauza handiak egin ditugula.
Jakin aldizkariak jasotako gogoeta euskal zinema gintzaz.